haatana waxaad ku soo dhowaataan dood v o eda muqdisho ay u qabatay saddex ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha falastiin axmed iimaan waatan mar kale
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaanu joognaa hotelka jaziira ee magaalada muqdisho waxaanala jooga saddex ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana ay kal yihiin doctor cabdinuur sheekh maxamed doctor cabdi cali xasan iyo wasiir hore xildhibaan hore sakariya xaaji cabdi kusoo dhawaada v o a aan ku hormaro xildhibaan sakariya maxaa u rabtaa inaad madaxweyne noqoto
inaan isbedel ku sameeyo dhibaatada 32 sano dalka soomaaliyeed haysatay weliba isbedel hadda waa laga tegay boodo transformation waxa ingiriiska lagu yiraha inaan boodsiiyaan rabaa soomaaliya meeshay joogto inta ka boodsiiyo oo kariban meesha ugu fiican dig inay ku tiraahdaan rabaa
haya doctor cabdi cali xasan
aad aa umahadsan tahay falastiin v o e da sharafay tahay inaan idila joogo aniga waxaan u rabaa zakariye iyo anigu ilaa 2000 halkaan joognay waxaan la soo shaqaynay 5 madaxweyne waxaan arkay waxa ka qaldan hoggaankii 5tii madaxweyne ee aan la joognay annagoo intaan ka dhalinyaraan dowlad inaan dib u dhisno oo s w l oo kale u dhaqanna isku daynay fashilaad badanaa aragna waxaa i dhibtay hoggaan aan aqoon lahayn khibrad lahayn kartii uu dadka inta kusoo hor istaaga waxa ka qaldamay iyo waxa usaxsan u sheega aan lahayn maanta magaaladan waa qurux badan tahay quruxdeeda waxaa keenay shacabka soomaaliya inta badan ayagaa dhistay laakiin hogaamadii isbabedelaa midba waxbuu qabtay 22 sano wax badanaan gaari karin energigii igu jiray iyo markaan isbarbardhigay aqoontaan lahaa iyo waxaan ku dayaayay waxaas yidhi maanta dadka ordaaya markaan fiiriyey ma istaahilaan jegadan inay qabtaan ninkii ugu habboonaa aqoon khibrad karti adiga waaye arintaasa igu dhalisay
waxaan siinaya doctor cabdinuur su-aashi maxaa urabtaa inaad madaxweyne soomaaliya u noqoto
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alay wasalam oksalaamaya walaashay dhammaan adiga iyo walaalahaygan meesha ila wadaaga iyo ummadda soomaaliyeed oona fiirsanaysa runtii waa fursad weyn soomaaliya horta inay hesho isbeddel joogto ah oo maaragtay hogaan kala duwan ay yimaadaan oo hoggaankaasi la tijaabiyo oo waddankay wax u qabtaan ay hore u socodsiiyaan runtii waxaan isleeyahay sheekh shariif cabdullaahi yuusuf xasan sheekh maxamed farmaajo yani waa dad soomaaliyeed oo cabdiqaasim salaad kulli waxay ahayn soomaali maaragtay istijaabisay oo rabay dalkooda inay wax ku celiyaan aniga waxaan ka mid ahay jiil soo kacay waqtigii dowladdii maaragtay kacanka waxbarasho lacag la-aana soo helay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacadda lafoole free ku dhiganayay mushaahar laygu siinayo jaamacadda lafoole inaan dhigto markaan kasoo baxayna shaqo diyaar ayay ahayd oo dugsiga sare xanaanada xoolaha macalin maaragtay layga dhigay yacni waxaan soo arkay ummadda soomaaliyeed dowladnimadeeda qiimaha ay leedahay iyo faa'iidada loogu gaari karo waxaana dareemay in dalku uu u baahan yahay xukuumad soo celisa rajadeedii dowladnimo soo celisa magaceedii soo celisa howlqabadkii ay shacabka loo qaban jiray marka waxaan isleeyahay aqoonteedii kartideedii khibradeedii baad leedahay waa maalinta dalka wax ku celin lahayd
waa soo noqotay saddexdiinaba wasiiraad soo noqoteen xilliyo kala duwan oo dowladda ay jirtay dowladihii dalka isaga dambeeyey waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan sakariye maxaad isleedahay muddadaasi waa aad ka baratay dowladihii kala duwanaa ee aad la soo shaqaysay kasoo mid noqotay oo haddii lagu doorto aad ku dabaqan lahayd ama aad u aragtaa inay dibudhac keeneen oo aad ka dhigan
horta dowladdii carta ayaan waxaan ka noqday wasiirka warfaafinta kabacdi sanad iyo bar mise 2 sano kabacdi waad joogtay adigu wasiirka tacliinta saraa noqday waqti yarna waxaan noqday acting foreign minister ama kusime ra-iisul wasiir arrimo dibadeed waxyaalaha aan ka bartay waxaa ka mid a oo ugu muhiimsan waxyaalo dabcan wanaagsanna waa ka bartay waayo waxaan xasuustaa 6 bilood markii dowladdu jirtay baarlamaankii baa fadhiistay waxaa la qiimeeyey 25 wasaaradood shaqadoodii baarlamaanku wuxuu soo saaray wasaaradda aan waa madaxda ka ahaa inay ahayd number 1 ahayd caqabado tiro badan oo hadda aan jirin baa jiray caqabado la-aan markaas jirayna hadday jiraan masalan markaas dagaal ma jirinin dalkao dhan ah oo shabaab iyo hadda dowladdo kaleeta ma jirin dagaallo iska yaryaroo wabaad isku daalay bay ahaayeen waxyaalahaan ka bartay waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed waa dad furan oo dynamiga waxay u baahan yihiin madax la jaan qaadi karta oo garan karta baahida dadkaasi dadka soomaaliyeed dad qol inta lagu xirto sidii la rabo la yeeli karo maaha. Waa dad loo baahan yahay inay la falgalaan dowladda. In fact, adduunka dhanna waa sidaas. Dadkaagu haddaysan aaminin inaad dowladdii saxda ahay tahay, waa curyaamaysa.
Waxaan ka bartay laba wax. Haddii horta inta badan xukuumadaha dad aqoon lahaa yimaada oo fursada la siiyey wax ka bedeli kara, laakiin cilada ugu weyn waxay ka timaadaa ninka dalka ugu sareeya, madaxweynaha. Dowladdii Cabdiqaasin oo ani iyo Zakariya aan ka wada tirsanayn, cilada waxay ahayd madaxweyne Cabdiqaasin, problemkiisa wuxuu ahaa rejiimka Maxamed Siyaad oo ninkan hadda ka sheekeynaya yuu kusoo koray, dhaqankiisa wey. Waxaan la nimid dastuur ee axli kumeel gaar iyo dimuqraadiyad. Dhaqankaas oo hadda aan isbedelin oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo weli u wato, waa moodid in nin military ku qabsaday dalka, ya sidiisi inuu amar inuu rabo inuu u bixiyo. Waxyaabaha ka bartay ta waana waxyaabaha igu qasbay inaan madaxweynaha noqdo oo madaxweyne ku dhaqmi kara dastuurka waxa ku qoran ee aan koobiyeynaynin. Maxaa la yidhaahdaa Maxamed Siyaad Barre, Allaha u naxariistee, oo dee suu sheegaya anba iskuulkeygii ilaa Jacafriya ku dhigtay. Marka fursadaas haddaada abuuri karin, haddana aad rabto inaad dictator noqoto, waa wareer. Marka waxyaabaha ka bartay waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda casriga ee dalalka reer galbeedka aan tagnay, aan kasoo baranay, aqoontii aan la nimid, iyo adeegyadii ay dowladdii kacaan ku qabatay inaan iswaafajin karno. Waxayna ka go'do waa madaxweynaha meesha ugu
sareysa.
Falastiin ayaa khibrada badan baa laga qaataa in qofka xukuumad usoo shaqeeya oo wasiir soo noqda, laakiin waxaan isleeyahay sida walaalahay sheegeen, hoggaanka dalka u sareeya ayaa horta xul yimaada aragti fog, aragtidaas oo ku cabiran meesha uu rabo dalka inuu geeyo, wuxuuna soo xushaa dadkii hawsha qaban lahaa. So prime ministerku waa mas-uuliyadda ugu sareysa oo madaxweynaha uu qaban karo, uu dhihi karo war fikirkaasaan wataa, taladaasaan wataa, mustaqbalkaasaan arkaa, yaa hawsha ii fulin kara, golaha fulintiya ii noqon kara, oo prime minister saasaa lagu xushaayo. Hadda sida aan taariikhda ku aragnay, qof jilcan oo maaragtay aniga amar iga qaadanayo ila dirirayn, yani qofka hadduu kula diriro ood shaqo ku dirirtaan, wax ceeb ay leedahay malaha. Haddii goolka adiga aad lahayd uu ka leexda prime ministerkii oo aad dirirtaan, inaad shacbiga ka dhaadhicin kartaa, tiraahda anigu meeshaasan u socday, prime ministerku waa isku diidna meeshaas u aaday, anigaana dalka mas-uulka ah, madaxweynaha dalka waa aniga, meeshaan idin wadan waa aqaana, prime ministerku wuu khaldan yahay, laakiin inaad tiraahdo aniga prime ministerkii oo wada jireenna ilaa afar sano meelaan u socono ma naqaano. Marka waxaan isleeyahay, hoggaanka dalka hadduu yidhaahdo caawa dalka corruption, dowladdayda corruption free way, wax musuqmaasuq oo jiri kala maaha. Prime minister, golo wasiir, wasaaradaha oo dhan waxaan ka rabaa zero tolerance oo corruption ah. Madaxweyne hadduu yiraahdo sida walaalkay sheegay loo keeno, la yiraahdo xubin baa corruption lagu qabtay, shaqay ha lagu qaado. Laakiin hadduu madaxweynuhu yiraahdo ha la soo celiyo, war sida ha la yeelo, kan ha la yeelo, dhibaatay keenaysaa. Madaxweynuhu waa run, waa oda dhaqameed oo sulux iyo islaax iyo nabadeyn wax ku sameeya, laakiin shuruucda la dejiyana waa in la ablaa garaya.
Amniga waa caqabada ugu weyn hadda taagan. Maxaa islaada amniga waa ka qaban kartaa?
Waxaan u malaynayaa ilaa laba madaxweyne ayaan kala taliyey oo kan hadda jooga waqtigiisii dhammaaday ka mid yahay, oo kii ka horreeyay ka mid yahay. Dagaalka hadda socda waa dagaalka ugu daran oo ah dagaalka shabaab iyo dowladda. Waxa wax looga qaban karo waa u sheegay. Waxaana qabaa haddii ay qaadan lahaayeen inuu dhammaan lahaa. Wuxuu ku socdaa dagaalkan dagaal la yidhaahdo symmetric warfare, ama dagaalka taqliidiga ah oo laba awoodood iska soo horjeeda, oo qolo walba ay taqaano ciidanka intuu haysto sahan leeyihiin hubkooda yaqaaniin, kaasina ma jiro, laba dowlado dareemayso. Dad Soomaaliya oo dadka ka mid a oo walaalaheen iyo adeerteen iyo wiilasheenna hadday rabaan ah ayaa muxuu ahaa dagaalamaya, mabda bay ku dagaalamayaan, iyagoo ay aaminsan yihiin sooma. Dadkaas ma suurtoobayso in laga magangalo ciidan ajnabi oo taangiyaal wata. Xataa ciidan Soomaaliya oo taangiyaal wataa waxba kama qaban karaan. Waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo dowladdu laba awoodood bay leedahay. Horta dagaalka nooca la isticmaalaya waxa weeye asymmetric, mid la yidhaahdo hadda kan waa symmetric, ama markaan af Soomaali ka dhigo dagaal taqliidi ah oo caadi ah iyo dagaal aan caadi ah. Maya, waxay ka mid tahay hadalku, one factor bay ka mid tahay. Waxa weeye dowladdu waxay leedahay laba awoodood, awoodda jilicsan iyo awoodda adag. Awoodda adag waa meel aad ku caabiyeysid ciidan oo weeraraysa. Awoodda jilicsani waxa weeye wadahadal baa ka mid ah, waxaa ka mid a incentives, dhiirigelin baa ka mid ah, dood baa ka mid a, mabdaa dadkaani wataan lala doodo, waxaa ka mid a haddii aad la ku run yahay meediaha ka mid a, intelligence baa ka mid a, ama mukhaabaraad baa ka mid a, faktarka ugu yar waa kan awooda adaga. Soomaalida lafteeda odayaashaynu hore waa yaqaanay, waxay yidhahaa ilaahay boqol awoodood buu sameeyeyo, sagaal iyo sagaashanna waa awoodda jilicsan ama waa caqliga, halna aan isku soo boodna la yidhaha waa kan ugu xun, waayo qofaa khasaarayn male, labada dhinacba waa khasaarayaan. Marka ani waxaan qabaa halkaani in la soomaaliyeeyo oo la isticmaalo awoodda jilicsan. Dowladda Maraykanka laguma jecla Pentagonka iyo NATO iyo nuclearka laguma jecla, dadka jecel, dadka raacsan oo westiga, waxyaalaha lagu jecel yahay waa awoodda jilicsan, waa dollarka, waa haddaa la kuran yahay Hollywood, waa haddaa la kuran yahay Microsoft, waxyaalahaas weeye.
Dhinaca amniga maxaa isladaa?
Horta nasiib waxaan u yeeshay laba mar inaan wasaaradda amniga ka shaqeeyo, waagii Cabdiqaasin iyo waagii Sheekh Shariif madaxweynaha ahaa. Waxaan oran karaa khubarada wax ka tilmaami kara caqabadaha amnigan ka mid ah. Horta mid su-aalkii sheegay waa labo, midna waa aragti iyo in aragti lagu xaliyo amniga, midna waa in cududa la isticmaalo oo mid jilicsan iyo mid adag uu isticmaalay. Xaqiiq adduunka hadda caalamka horumaray waxaa ognahay cududa military ama boolis ama sugid ha ahaato, xataa hadday qof muwaadin oo dembiile ay qabtaan 48 saacadood ka badan ma hayn karaan meelaha ugu badan. Amni marka laga hadlayo wadamada horumar oo dhan waxaa xaliya garsoorka, waxaa laga baqo xaakim wey, ayagoo soo wadan 4 saac ahaayeen xaakinay geeyeen xaakin oo xukumi kara 21 sano dil kama dambeysa. Waxaa maqan oo amniga oo aan arkayno oo dhibaatada ugu badan uu ka haysto waa garsoorki wey, hay-adda garsoorka 90% amniga iska ha absolutely shabaab in lala hadlo oo lala fariisto Afghanistan meeqa sano kadib hadda soomaaha wixii la yidhi habal guureji, haddii lala hadlo waa ka fududa in la yidhaahdo mugtahay axmed diidaad odol yidhaahdo sheekhu caalima waxaan ka bartay nabi ciise waa tuub iyo waa ilaahay wax u dhexeeya ma jiraan, waa inaad dhahdaa ay gaalada dhahaan isnu yidhaahdo may wax u dhexeeyaa jira waa nabi ilaahay ma garan ma oranayo anigu waa tuub mana ahan wiilkii ilaahay. Marka in la yidhaahdo ama ayaga ha lagu wareejiyo ama aan la dagaalno wax u dhexeeyaa jira, waxa u dhexeeya waana tusaalaan soo aragnay Sheekh Shariif madaxweynaan ka dhignay, ani ninkan iyo urur ARS dhahaan ka wada mid ahayn wadahadal aan galnay, isaga waa naga haray laakiin inteeni soo raacday 80% xarakadii dowladay noqdeen, 20% haray baa caqabad ah intay dowladihii ka dambeeyay intay sameyn waaye waa intaa.
Arrinta oo difaaca dalka iyo cadowga jira waxay u baahan tahay marka hore in la iska wareysto oo waxgaradka Soomaaliyeed, aqoonyahanka Soomaaliyeed, dadka difaaca ku takhasusay ay yimaadaan yidhaahdaan caqabadaha dowladnimada Soomaaliya haysta oo xagga difaaca muxuu yahay. Dabcan shabaab waxay noqonaysaa kaalinta ugu weyn, culayska ugu weyn maanta Soomaaliya ka jira. Su-aasha labada la isweydiinaya waxay tahay shabaab ma Soomaali ba mise waa ajnabi, yacni hadday Soomaali yihiin qaab loola xaajoodo oo loola kulmo ayaa jira oo wax loola qaybsado, hadday ajnabi yihiinna hadday waa ajnabi waayo oo dalka awood bay ku joogaan, xoog bay ku joogaan, waa in maaragtay lala tacaala. Anigu waxaan isleeyahay ilmaha ay shabaab dagaalka soo galinaysa waa ilma Soomaaliyeed, kuwa annaga dowladda ay dirays waa Soomaali, waxaa ku baaba-aayo kulle anaa meeshaas waa Soomaali waay, oo labada dhinacba khasaare ku qabnaa. Dowladdana ka mas-uulaha ilmaha oo shabaab dilayso iyo kuwa oo maaragtay difaaca dalka ku jira. Marka waa in la raadiyaa, sida walaalaha sheegeen, two-track policy, hal track policy oo ah in dowladaha Mareykanka iyo dowladaha Qatar iyo dowladii kasoo shaqeeyay Afghanistan la yiraahdo war nimankan anagana kulansiiya, aan iswareysanno, aan wax ku wada heshiinno, haddii ay rabaan inay Soomaali yihiin oo dowladda ay ka qayb galaan waa in loo fidiyaa Google loo fidiyaa.
Aad umaadsan tahay. Intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiyadan iyo doodan, waxaa nagala qayb galay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Sakariya Xaaji Cabdi oo saddexdii waa u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan.